Tertulia,
cultura,
cinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sarte pour
atteindre. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko kiliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
bihurriak,
pertsonaia,
emeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Zinema itxua, hileko hirugarren ostegunean,
behatzertatik aurrera, arraio irratian.
Gabon guztioi eta ongi etorriak beste gau batean zinema itxuko saio berri honetara. Gaur badirudi uda iritsi dela arraio irratiko gela arroxera. Eta, bueno, Luis naiz, gaurkoan enago bakarrik, bi gonbidatu lotxati ditut hemen onduan. Eguraldiakin batea saio bero batekin gatoz, pixkat tropikala, Kubara bidaiatuko deu eta bertako zinemataz hitz egingo deu pixkat, eta bide batez, alba deu, ba, salsa pixkat dantzatzen saiatuko gara baitare. Utzi guzue kokatzen, zeba, ontsa iritsi gara eta urduri xamar gaude, beraz, gaueko aurrenongo abestia jarriko izuet eta bitarten gu prestatzen jongo gara.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de
Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra.
Ba, uste ja, que hemos entrado en materia, berotu gara pixkat, eta lotxadanak utzitugu alde batea, baietz.
Bai, 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 bai.
Hemen, Aielen, Donostiatik, biok bidaiatu deu kubara, eta oso oroitzapen ona dazkau, nik bai.
Nik elen.
Bai, ez? Eta egun baten erabaki genuen ba, Kubako zineman inguruan elkarrekin saio bat prestatzia, eta iritsi da eguna, Aielen pixka lotxatuta dago, baina guk hemendik esate jau ez dela ezer pasatzen. Gura horren egunen hola ginen, eta gero behin azte zehala, dana aztuita. Ba, bueno, ba, Kubako zinema gintzari errepaso txiki bat ingo jau, historia igaien bat, eta, bueno, Kubako historia bezala, zineman baitare, bigarai nagusi desberdintzaia. 1949 iraultza aurrekoa, eta ondorengoa. Kuban nik uste ba, bi etapa markatua daudela, iraultza aurreko garaia eta iraultza ondorengo garaia. Eta zinean, ba, berdin-berdin gertatza. Iraultza aurretik gehien bat melodramak itezian edo ekoiztezian, eta iraultza ondoren ba, iritsi zen garaia bat ezaguna Kubako zinemaren urrezko garaia bezala. Garai onak, baia.
Gobernu berria garrantzi handia emantzion zinemari, iraultzaren lehen egunetan zinemarako departamentu bat sortu zuen kultura zuzendaritzak, bertatik ekoiztu ziren Esta Tierra es Nuestra eta La Vivienda dokumental ezagunak. Uh-huh. Eta gaur egungo IKAIK, Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficok, denaren aitzindari izango zena.
Uh-huh. IKAIK hau da, ba, bueno, gaur egun Kuban ekoizten diren pelikula, bueno, guztiak IKAIK ekoizten ditu.
Uh-huh.
Eh? Ondo? Bai.
Primera.
Perfecto. Bueno, kritiko asko, kesateu, 1946, 1989 urte arteko garai hori izan zala, Kubako urrezko garaia. Garai horren barruan aurkitzea Lucia filmia, Humberto Solasek zuzen duzun filma 1968an, eta, ba, bueno, Kubako film oso ezagun bada. Bertan, Kubako historiako hiru pasartetan oinarrituta dago, independentziako gudua, 1980ko hamarkada eta 1960ko hamarkada. Eta garoi bakoitzean Lucia izeneko emakume desberdinen historia kontatzen dugu. Hiru emakume, garai desberdinetan eta Lucia izenarekin. Orduan Kubako klasiko ezagunenetako bada, hau.
Mm-hmm. Honekin batera irlak eman duen filmik esanguratsuenetako bat, Fresa y Chocolate, 1983an ekoiztutakoa, Tomas Gutierrezen aldetik, eta Juan Carlos Tabiok zuzendu zuten. Eta intolerantziaren inguruan hitz egiten dute. Bigazteren arteko laguntasunaz, eta homosexuala, eta gazte komunisten batasuneko militante den iraultzaiaz.
Uhum. Beraz, azteko bi filme, Lucia eta Fresa y Chocolate. Eta ja pixkat karreria hartu deunez, ba, beste abesti batekin joango ga. If those historic gentlemen came back today, Jefferson, Washington, and Lincoln, and Walter Cronkite put them on Channel 2 to find out what they were thinking, I'm sure they'd say, thanks for quoting us so much, but we don't want to take a bow. Enough with the quoting, put those words into action, and we mean action now. I went and took a look in
It's there for you and me, for every he and she. Just wanna do what's right constitutionally. I went and took a look in my old history book. It's there in black and white for all to see. Song's not subtle, no discussion, no rebuttal. We want more than just a promise. Say goodbye to Uncle Thomas. Call me naive. Still, I believe we're created free and equal now.
Eta hoentxe entzun duguna bestia, Lena Horneen Now, eta esango zu, eta zerta dator baina bestia hau Kubako zineman inguruan. Ba, bueno, abestia hau dator, ze hoain hitz egingo du, Now, dokumental dataz, edo bideoklipa taz. Santiago Alvarezek 1965an zuzenduzun Now, eta kritiko askoren ustetan da historian intzan aurrenengo bideoklipa. Zeba, ba, izan zalako aurrenengo aldiz ikusi genituna irudi batzuk, abesti baten laguntzakin eta abesti hori hasieratik bukaerara arte, ba, estope eman gabe. Baia. Eta Now videoclip, dokumental, ba, ez dakit, bakoitzak deitu nahi dion bezala. Bertan, ikustezian estatu batutako arrazakerian irudiak, Now abesti honen laguntzarekin, Lena Horneen Now abestiarekin. Urte askotan astuta egon da lan hau, eta dala pare bat urte, iru, noiz izan da, 15M mugimendua...
Iru, ningusten.
Iru, bai. Bueno, ba, Occupy the Wall Streeten mugimenduak berriz ere, ba, bueno, indarra eman dio eta pixkat bihurtu da beraien lema. Beraz, historiako lehenengo bideoklipa, kubatarra da.
Santiago Alvarezen gain, irlako erreferente handienetako bat Juan Padrón da. Kubako animaziozko zinearen aita intzun zen ere. Animaziozko filmak egiteaz gain, Kuban oso ezagunak diren marrazki bizidun asko egin ditu. Elpidio Valdez da bere pertsonai ezagunena. Pertsonai hau Espainiako kolonialismoaren kontra borrokatzen duen gerrillero bat da.
Bai, izango genuke Elpidio Valdez dela Kuban oso pertsonai ezagun bat, ez dakit zein bezala, ez dakit Mafalda bat esatia bezala o hemen ez dakit norbait okurritzen zaizuen. Hemengo la pertsonai famatu bat. Asteriz bat, o ez dakit, ez da iguala, baina olako pertsonai bat. Eta bere lan ezagunenetako bat, edo luzemetrai ezagunenetako bat, eta Vampiro zen labana. 1985 urtean ekoiztuzun, bertan, vampiroen banda organizatuen arteko konspirazio bat kontatzen dugu. Alde batetik Kapa Nostra vampiro estatuatu harrak daude, eta beste alde batetik grupo vampiro europarrak. Eta bilan arteko aliskar bat dakae eguzkitik babesteko formula eskutu bat lortu nahi dutelako. Oain entzungo da una bestia nahiko kuriosua da, eta da ba, filme ontako abesti bat, vampiro zen labana filmeko abesti bat. Atentu.
No importa, me la sé de memoria.
Thank you.
Wolfgang Amadeus von Drácula hizo esta fórmula antisolar para todos ustedes. Gratis. La letra de mi canción es la receta para fabricarla.
En noche de luna llena, mezclar con gran precisión dos onzas de hierbabuena y un huevo de camaleón. Echar tres onzas y cuarto de azúcar sin refinar, un corazón de lagarto y una pizquita de sal.
¡Piglio disputada!
50 gramos añada de sangre de colibrí con mucha piña colada y un toquecito de ají. Debe agregar sin demora extracto de tiburón, lo pasa por batidora con medio litro de ron. Todo se debe colar en un colador de tul, luego se pone a enfriar hasta que se ponga azul.
Podemos chupar a cualquier hora gracias a Pepe. Así que cuando venga a la playa, cuidado, ese junto a usted puede ser un vampiro.
Oye, la película, ¿vale?
Bueno, hoy está la receta del vampisol, a bestia, está Vampiros en La Habana, pelikulan ikusi dezakezute.
pelikula nahiko zarra da, baina nahi dunantzako YouTubeen daka, ikusgai. Ez dut uste bestela lortzia egongoanik pelikula hau. Oso ik dakazu, YouTubeen. Segi. bueno, ba, esan bezala, vampisolan errezeta hortzen ekaten. Pixkat vampiruak zeaten antzako, ba, ilargi betia da on egun batian, jerbaguna pixka bat, corazón de lagarto, sal, ron que no falte, hori dana batidoran sartu, eta bar, eta bar, eta bar. Eta, hoxe, Kubako filme eta zaigea itzaiten, hiru filme ikusitugu, Lucia, Fresa y Chocolate, eta Vampiros en la Habana animosiozko filma, eta niko hain edizuet itzein, ba, bereziki gustatzen zaiten dokumental batetaz. Dokumental hau Buena Vista Social Club da. 1989an Estatu Batuak, Alemania, Kuba eta Frantziaren artean koproduzitu zuten pelikula. Zuste zu, nire konfunditu dena ize. Hemen profesionalak ez daude, eta raion baten bat igual, bai, baina gutxi. Ondo pasatza etortu da. Ba, hoxe, esaten nahi nintzen bezala, Wim Wenders, Paris, Texas, Telma gogoratuko filme honetaz, ebein izuo izazik jarri zigun olako froga bat soinu banda honekin.
Goraintziak, Telmari.
Telmari entzuten nahi zegula gointxe bertan Holandatik, baina ez daki zein dan eronduan eserita da hon...
Sorpresa!
Hori da, asmatu, amarterdik arte da kasu asmatzeko zein dan. Eta, hoxe, initzan esaten, Buena Vista Social Club, ba hori, Wim Wenders zuzendariak eta Wright Cooder, gitarra jole estatu batuar ezagunen artean eginiko dokumental bada. Ulertzeko pixkat, Buena Vista Social Club, Kubako trobalari zarrek osatzen zuten talde bazan. Bertan izen handiko musikariak zeuden, ba, Konpai Segundo, Ibrahim Ferrer, Omaira Portuondo, eta bar, eta bar, eta bar. Eta Kuban, Superabuelos izenakin ezagutze zion. Ez daka Silvio Rodríguezekin eta Pablo Milanesekin zerukusikan, hauek troba berrian mugimenduan barruan sartzea. Da gehiu musika afrokubana eta jazzakin lotura hundio badaka, romantikoagoa da, tropikelagoa da, goa, suabeagoa, entzungo zuen bantxe bertan. Eta hori, dokumentala grabatu aurretik, bueno, abistako musikari hauek nahiko astuta zeuden Irlan, desente. Eta Raid Kuder musikariak intzitun nolabait berpiztu hitza ez gustatzen, baina bueno, ba, Kubara iritsi izan behaiekin disko bat grabatzea intzitun elkartu danak, eta ba, bueno, ospetsuak zirenetik 40-50 urte beranduago, estenatoki baten gainean jotzeko gai zirela erakusteko medioak beraien eskura jarri zizkien. Orduan, ba, hortik atea zen dokumental oso niretzat, oso polita eta hunkigarria. Baina dokumentalakin batea, Bendersek eta Kuderrek zuzeneko disko bat grabatu zuen, Buena Vista Social Club izena jarri zioena, eta ba, ospe handia lortu zuna. Eta, ba, bueno, pixkat jakiteko zertaz aigan itzeiten, aurrenengo abestia jarriko izuet. Dala?
Buena Vista Social Club.
Abestia? Kandela. Hortxe doa, kandela. Ez doa? Kauen? Badoa.
Para una gran diversión de timbal.
Dokumentalean diskoaren grabazioaren nondik norako azaltzen zaigu, eta Europan eta Estatu Batuetan egin zuten jira, Amsterdam edo New York esaterako. Baina nire ustetan, interesgarriena musikariek Kuban daukaten bizitza nola erakusten digun dokumentala ikusten ari zarela Kuban zaudela dirudi. Musikariekin batera, merezitako ospearen bila egiten duten bidaiaren parte bilakatzen zara. Zinematografikoki ez da filmik onena, baina niri asko gustatzen zait eta oso hunkigarria iruditzen zait. Musikaren hizkuntza unibertsala dela erakusten du. Eta benetan hunkigarria pertsonaia dira. 80-90 urte inguruko musikariak dira gehienak eta gutako askori mila buelta ematen dizkigute. Konpai Segundok esate baterako 81 urte zituen film hau egiterakoan, Ruben Gonzalezek 78
eta bar. Eta egia esan ikustezu nola iotean ez dena ero gainea, nola unkitzeian behaiek, nola kantatzeuen, zein darrata eta zaioen barrutik, eta nahi bentzat, olioipurdia jartu zait. Dai, eta gero, nahi bereziki dokumentala ikustetenen, Kuban egon itzaneko oroitzapen pilak hartzea izkit, zeba behaien bizitza hori ez, ez dakit, zu, baina nik Kuban egon itzanen bintzat, mundu guztiak atek, etxeko atek danak irikita zaskan, Kalian eserita da, bat aztesan kantatzen, bestia jarraitu itezion, oza, musika da, Kuban iskina guztitan.
Bizitza laia eramate
dute. Hori da.
Oso laia.
Preokupazio gutxi da, zemo, eukiko ditu behin oske bai, ez da noko bezala, baina pintzat ez du ematen.
Beste modu batean, hartzea dituzte.
Eta irlako iskina guztitan aurkitzea instrumentu bat jotzen dakin pertsona batekin, kantatzen pertsona batekin.
Dantzatzen.
Kriston, doitegu, dantza. Eta ez dakit, ba, dokumentalak pixkat, hori dana erakustegu, eta hori, da, beste pasta bateko jendia dala. 80 urtekin, eta Konpai Segundo da bezala dokumentalen, impresionante, eta irlane bai horako jende pila aurkitzezu. Guen ginen abanan etxe baten, bueno, duke ganun aukera gelakide batzuk dokumental bat itea juntzian, hilabete terdi zedula egon zian lanian dokumental baten, eta gero gu behaik enjun ginen, ba, behaien oporretan, ba, irla rekorritzea, hoi da. Eta abanan egon zian etxe baten, eta gizona, telebistan itasun lana, iluminazio kontuak eta eramaten zitun, eta nik ez da gizan bat urtez, ezkan gizonarek, baina 70 luze, eta hortze hon tipua lanian egunero kriston goguakin, eta, bueno, bastakit, nahi asko markatu zin bidai bat izan zen, eta Kuba neontzeaten danok, seguru dokumentala ikusita, oroitzapen pila etortzea eskizuela.
Eta egon etzaretenok.
Hoi da. Eta seguru piztite dizuela gogoa juteko. Maita. Aielan eta ni burua aia pixkat Kuban badakau. Eta pixkat gehio murgiltzeko Kuban, ba, Buenavistako beste abesti bat jarriko izbegu. Txan-txan. Oso mitikoa. Hau bai intzutela irlako iskina guztitan.
musika politia, eh? Bueno, gogoratu, Kubako zinemazari garela, Arraio Irratiko 89.3ko zinema itxu saioan.
Uh-huh. Pena handiz, baina ja, ba hori, Buena Vista Social Club alde batea utziko deu, eta gai berriagota zitzaita jongo ga, baina danatzako gomendagarria, uste YouTubean dakazuela gaitare, baina ez dut oso saia danik pelikula ulortzia, ez da horren zarra. Bueno, hain pixkat etorriko gehonea, duela gutxi Iker Blasek argian duen blogean Latinoamerikako pelikula onenen zerrenda artikulua idatzi zuen, eta interneten movie database IMD, ez dakizuen antzako, hau da, sarean existitzen den filmen database handiena. Orduan, webgune horretan erregistratzen diren erabiltzaileek filmen balorazio bat itegue. Eta Latinoamerikako herrialde bakoitzeko film onenen zerrenda zein den erabakitzeko botazio bat jarri zuen martxan. Orduan, Ikerren artikuluan ekimen honta zitzeitea, eta agertzea boskaketa honen emaitzak zeintzuk izan zian Latinoamerikako herrialde guztitan. Telmak eta Bilok ingenun hasieran, ez dakitetzen migarren edo hirugarren saioa izan, Latinoamerikako zinean inguruko saio bat ingenun, eta bertan guk aipatu genune bai, artikuluan aipatzeana, ez? Zerrenda osatzeuen filmek gehienak, biolentzia handia erakusteuela eta egoera sozialak salatzeko erabiltzen direla. Guzti hau zertako? Ba, esateko Kubako Irland ze pelikula edo ze filme aukeratu zan. Eta aukeratu zan Memorias del Subdesarrollo. Edmund Desnoesek zuzenduzun filma da, zerrendako filmik zarrena da eta Latinoamerikako klasiko oso ezaguna da. Eta bertan, burgesku bat arbat iraultzaren ondoren nola egokitzen den kontatzen duen historia komiko eta aldi berean dramatiko eta komplexu baten inguruan hitz egiten digu zuzendariak. Beraz, hor beste iradokizun bat, Memorias del Subdesarrollo, hau nahiko zarra da, eta ez dakit nundakasuen lortzi, ez dakit YouTubeen da honen edo ez, no se. Eta Ibrahim Ferrerrek, Gorilaz taldeak, Ibrahim Ferreren abesti batekin indako adaptazio bat, edo horrelako fusio bat jarriko izuegu, abesti nahiko kurioso bat. Txon pixkat, hortxe.
What's the matter with me?
Ba, hortxe entzun dezuen abestia, esan bezala Gorillaz taldeko... Gorillaz taldeak eta Ibrahim Ferrek indako abestia. Ez da ekin dola izan hau.
Bueno, Kubako historian zineak pixo handia izan du. Aipatu dugun bezala, estatutik beti bultzatu izan den arte izan baita. Baina ez da soiek estatuaren lana izan. Kuban, Latinoamerikako zinema eskola ospotsunetako bat aurkitzen da. Hain zuzen ere, Eskuela Internacional de Cine, Televisión y Video de San Antonio de los Baños. Hortxe izena, eh?
Inork ez esateko. Eskuela de los Baños izena batik ezagutza. Nik bintzatala ezagutuet beti.
Bueno. Ba, eskola honek erantzunkizun handia izan du irrak duen kultura zinematografikoan. Gehien bat, egungo Kubako emakume zinema gehiengan. Konturatuko zineten orain arte emakume realizadorerik ez dugu laipatu. Zaila egintzaigu hauek aurkitzea, egon badaude noski, baina beti gertatzen den bezala bigarren plano batean. Aipatu beharra dago, Los Bainoseko eskolak erraztu egin duela emakumeak zinema mundura gerturatzea, baina aurretik ere bazirela Kuban emakume realizadoreak.
Hoi da, emakume errealizadore hauek elkarte bat sortu zuen, beraien lana bermatu eta babesteko, eta elkarteak Sara Gomez du izena, izan ere emakume hau izan zen Kuban lehen luze metraia zuzenduzun ba, emakumea. Bere lanek emakume izatearen kontzientziaren inguruan hitz egiten dute, bazterkeriaren inguruan eta arrazakeriaren inguruan. Eta gehien bat dokumentalak egin zituen. Emakume gehienek bezala, lehen esan badugu Kuban dokumentalek garrantzia handia dutela edo kultura handia dagoela dokumentalak egiteko, emakumeek pisu handia daukate dokumental gintza horretan.
Elkartaren helburu nagusia, Kubako zinemaren historian berrezkoak izan diren emakumezkoen lana ikusten zinak ateratzea izan da. Marisol Trujillo, Rebeka Chavez, Sara Gomez, Gloria Rolando eta Lourdes de los Santos esaterako. Dokumental generoan egin dute lan gehien bat eta Kubako emakumeen errealitatea jorratzen dute beraien lanetan.
Aipatu bezala, Marisol Trujillo gidoilari lanetan ibili zen eta ondoren bere dokumentalak errealizatzera pasatu zen. Emakumeek gizartearekin duten interakzioa eta familiaren nukleoaz hitz egiten du bere lanetan gehien bat. Bere lan ezagunenen artean daude Mujer ante el espejo eta Mujer junto al faro.
Bestalde batetik, Rebeka Chavez dokumentalen errealizadorea bere lanen artean El día más largo aurki dezakegu. 50 urtez ezkutuan egon ziren Fidel Castrori eginiko grabazio batzuk aurkitu eta hauetan oinarritu zen film dokumental hau egiteko garaian. Irudietan Fidel Castro gazte ikus dezakegu eta iraultzaren garaipenaren ondoren Habanara iristear dagoela.
Eta emakumeaz ari gara eta gaur ezagutu dudan Kubako abeslari baten abesti bat jarriko izuet. Jaima Orozko eta Debo Dejar abestia.
Hortxe zuentzako.
Ya no he nido ilusión, pero mi corazón hoy prefirió quererte. Esta herida, mi lira, se ha marchado mi voz. Esta herida, mi lira, se ha marchado mi voz. Debo dejar los días que han querido llover, mas mi alma se enfría si no te sé. Ya no he nido ilusión, pero mi corazón hoy prefirió quererte. Esta herida, mi lira, se ha marchado mi voz. Esta herida, mi lira, se ha marchado mi voz. Nostalgia de un beso, mi canto rabón. Amor sin promesas, sabido dolor. Esta vez elijo tenerte cerca, aunque me duela, para que se alivie mi ira y mi canto vuelva. Para que se alivie mi ira y mi canto vuelva.
Hortxe entzun dezuen abestia Jaima Orozkoren Debo Dejar. Ez hartu lo, ze hemen programa tropikal bat iten egina, baina pixkat, ba, lasaitzeko zan. Ah, ui ama, horren beste lasaitu naiz. Aztu intzaitela esan bernun. Bueno, emakumia zai ginen, eta duela gutxi ospatu da Kuban ikaik, lehen aipatu deun Instituto Kubano del Arte eta Industria Cinematografikak antolatutako muestra joven. Hau da, Kubako realizadore gazte eta berrien lanak biltzen dituen muestra bat. Eta aipagarria izan da azken edizioetan, gero eta emakume gehiago kartzen dutela aparte, eta bereziki aurten, aipagarria ere, dokumentalgintzako sailean egile askoren artean genero desberdintasunaren inguruko inguruan hitz egiten duten lan asko aurkeztu direla.
Diana Monterok aurkeztutako ABC lanean emakumeak bere inguruarekin duen harremanetaz hitz egiten da, bere lanea, senarrarekin, aspektu sozialetan. Bestalde, Aili Ibañezek La Corrisión de la Memoria esplizituki salatzen duen emakumearen egoera. Eta aipatzeko adira baita ere, Guardame el Tiempo, Ariadna Fajordarena, En el País de los Enanos, Serena Rodríguezena, aurren ezitzeko moduak irlako gizartean duen eragina hitz egiten du, eta amaitzeko Otra Isla, Heidi Hasanena.
Uhum. Beraz, ba, hori ikusi dugun bezala erreferenteak badaude, naiz eta pixkat ba, iskutuan egon edo bigarren plano batean, emakumezko erreferenteak badaude, eta oso garrantzitsuak, eta gero eta emakume gehiago daude kamara atzean lanean Kubako zinema berria ba, beraien lekua aldarrikatuz. Kalitatezko zinea egiten eta Latinoamerika guztian zehar ba, festival edo zinemaldi desberdinetan parte hartzen ari dira bai labur metrai, dokumental, luze metrai eta abar eta barren bitartez. Aipatzekoa da urten Donostiako zinemaldia irabazi zuen filma Pelo Malo. Bueno, Venezuelako zuzendaria zen, emakumezkoa zen, eta ekoizlea ere Venezuelakoa zen, baina biak Los Bañoseko Kubako eskolatik ateratako ikasleak ziren. Beraz, ba bueno. Eta hortxe, poliki-poliki beti bezala perizosa aztegea, baina gaiak bukatzen aizaizkigu, eta bukatu aurretik, ba, talde euskaldun baten, zarauztar baten abestia jarriko izuegu, tiktara, ba, troba kubatarrean oinarrituta, ba, afro-kubar doinuetan oinarrituta, baina hemen gertukoak.
Thank you. jarraikan izaren lagun mina, orain lagun bildu zaren.
Ba, bueno, hemen dazkazue ideia batzuk, Kubako zinema ezagutzeko gogoa baldin badakazuen. Usted nahiko iradokizun ditugula, eh?
Ni gustu baiet.
Etxeko lanak ikusaten dugu bezala, horrakazue pelikula sorta handi bat. Eta, bueno, ba, bukaerara izten ega, beti bezala bukatzeko gogo gabe. Aialen askatu da, eta dira, hain ez du nahi etxagun. Gela arroxan jarraitu nahi duz, egia esan... Ondo pasadeu, ez?
Ondo, plazero bat izan da, zuekin egotea, eta...
Zuri hemen eukitzea, eta espero dugu eta animazia. Kosta zait ekartea, baina azkenian ue ekarriet. Eta, bueno, nahiz jungo, gogoratu aurretik, da torren astie artean, hogeian, Arraio Irratiak, guk, zortzi urte bete zaitugula eta kriston programa dakaula prestatuta. Gaur arratzaldian ene ukuña eta aberra aurkitzetan ze hemen didakat kuña jarriko izu bat eta bertan agertzea ba aste guztian zigar eta aste buruan larun batean egun handia izango ala egongoan programa guztia. A ber, non dago, tiki. Amen. Hortxe doa.
Arraio Irratiak 8 urte!
Maiatzako gehi aste artea, 8tik 10eta urte urreneko irratsaio berezia, Zarata Zarautzen eskutik.
Maiatzak 22 osteguna arratsaleko 7etan Alabedi Irratiak 30 urte dokumentala.
Maiatzak 23 ostirala sostenible antzeslana gaueko 10 erditan.
Maiatzak 24 larunbata egun handia. Goizean Zelaiondoko bolatokian Gipuzkoako bolo txapelketa arraio girotuta.
Ordu biterditan Herri Bazkaria eta ondoren Imanol Karbaio bakarlaria.
Honen ostean, kale jira zitala herrian zehar.
Eta gaueko 10etan Putzuzulo gaztetxean. Topilotes txirriaus, azaldu eta ondo pasa.
Eta ez ahaztu, entzun gaitzazue, Zarautzen,
Getarian,
Aian,
Aizarna Zabalen,
Mian,
Oikian,
Iretan, animatu!
Ups, hortxe. Programa argi gatu zaizuelakoan. Zenos ari da un poco iteiten ari nintzen eta mikroa deskonektatutan ekan. Ba, animatu, badakizue hainbat ekintza daudela eta Putzuzulo ningo jala danak, parte hartu, etorri, ongi etorriak izango zeate danok. Eta astu aurretik...
Gogoratu, larun bat honetan, arratsaldeko zazpiretan Putzuzulo gaztetxean, ez gara palestinazari antzerkia gehi eztabaida foroa dagoela, eta denok gonbidatuta zaudete.
Hoxe, Putzuzulo nestiala gehatzen, eta gauza pila eta antolatzen nahi diala, aste buru honetan ez da gutxi izango, eta hortxe dakazue antzerkia. Beste gabe, gehatzen zaite makarra
bai?
Datorren hilabete arte, esatia da. Muxo hondi bat behaltzia berriz ere Telmari zebadak itentzuten ez daigula Holandako lurralde hotzetatik. Eta hoxe, Gabon eta Zopilotesen abesti batekin uste zaituzte ba, pixkat berotzen juteko. Eta ez guaz, zeba Aielenek agurtu nahi duzu eta ez guaz.
Bueno, beste igabe, plazer bat izan dela aipatu nahi dut, eta hortxe ba, zuentzako gaurko gauan, musu potolo-potolo eta kolorez beterikoak. Zuentzako guapak eta guapok.
Ala, Gabon, moen guan bai.
Gero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sabate pour
atal. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpeko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze? Nola? Ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.